na ntolantan okumu kɔnɔ an ka kuma coupe du mali kan klɔbu bisaba ni fila minnu bena u ni yɔrɔ ta fase federal ɲɔgɔndanw na olu dantigɛlen filɛ kayi mara la us kita fc simbo fc namade yelimande as yiribade kayi akademi de kayi kulukoro mara kɔnɔna na cs dugolofila as performance sikasokaw fɛ renaissance damdalayi as alanso de kucala as duan us buguni as zege de kiɲa segu mara la as bakarijan de barawuli FC Flambeau, Teria de Saint, Bronconi AC, AS Salmami, CF Balanzan, Moptika Ofe, CAS de Sévaré, VS Sévaré, CMD, Tomgoutou Marala, Tomgoutou Football Club, Renaissance de Gundam, Gaouka Ofe, Sony AC, Kidal, AS Elwik, Bamakoyan, Djoliba AC, Assom, CSK, AS Héral de Bamako, AFE, Stade Malien de Bamako, Anis COB, Kafraokan, Anga Koumassistan, Kriketikan, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mako Sanfɛ Kalanso Malila o tɔgɔ la ɲɔgɔn dan tako filanan o bɛ daminɛ sini sibiri sɔgɔmada fɛ INCC la ka kuncɛ sibiri nata kunɲɔgɔn a kun walasa ka kriketi la ko dɔn Mali Sanfɛ Kalansow la Kaori Berte Mali Kriketi Federation ɲɛmɔgɔ b'an bolo kɔrɔ
tako fɔlɔ kɛra 2016 ekipe nan dɔrɔn ne kun b'an bolo mɛ kɔmi tako fɔlɔ yi a ye ninsɔndiya dɔ di a ye fɛn dɔ yira nan ko an ka a ko an ka dɔ fara an ka fɛn kan donc o de komi kan nan ko ɲina ekipe wolonwula de b'an bolo competition yi a laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye an ye promotion comme il faut ka se ka cricket ka la don alisa parce que on a sport a donné tellement quoi chemin fait mais ni université la na sera ka jinsa université la parce que université la au chance mon ni université mo wa mal fan bade ni sera université la ba sera koro ka bien ka sera kai ka be e ba sera sera ka be kilal ka be o lu be gele ka nyon sera université no na ni commission le o lu be ta ni kibara ko dugula donc abe jinsa cricket kibara be jinsa mal fan ba fait
abe wati jolta
abe dame na samedi no e kalot le mo kan chekin ka ba o samedi kumbe no e kalokura le nani anyo de programme cricket ni sport chama no fan chama te kila na fa fola re mi la dam de do cricket ni sport shi te kila am fe jugutana amel la dam ka nyon de me ka nyon ga sa sa sro to na nga la ni de we ante mo shi ga njuwe ibe cricket tren na bi sa no nga sport ro bi sa do sport ibo cricket tren don la ekibu don jwa no yu manga do ba tro sa di bebe wuli ko sport ko te gara fukuna ibo cricket la ito ibo cricket sport wala na don wa nga cricket na sra ga sa sro timi timi mi ombe arsa chama mbola nga mal mal ko la
cricket ya bi tantu gudi
cricket yere ekibu flado comme na hoto ekibu flafla jua tan kelengele ne bala ekibu fla be tan kelengele te sanga jo chenkele ekibu dobe no le be fili galoy olu be olu mo tan kele be bele trenga bolu ga lahine muye munu breti munu me goshi le ko na saka pointu breti no le goshi le galano olu ka mo fla de bele mo fla olu fana ga lahine nga saka point ma so parce ni ya goshi be bele ga ta kunda na fana bele ga na be point gele so donu fana mo tan kele munu me ba ho ta fa nunga chama so donc be a filu ma puro ka sigo ele mine ballon in ka boni tennis ballon don nga balon bele le batay
direction nationale moko bien
on est trois sidi beka sidi we mon nom baraka direction nationale des sports la nga demé gagner ci cricket ka ñoon dama nga participation jago parce que direction nationale des sports ye sigile no sport de man le kama sport we se ka développer ci comme na jamana ko cricket ye fédération do ye fédération chama chela ça on ça on met programmation ni ke en fonction de notre budget en ce we mi amo o de demain la fédération cricket déjà il y a un dimanche à Mansoro demain on va se faire au Orgosirai demain on va se faire Blasirali Sirawe demain on va se faire en présence ou à activité là comment baro parce que déjà en regardant cricket ka championnat on est déjà on va y avoir beaucoup c'est vrai de nous à Barama on va y avoir fait on va faire et ou à sport développé Mali kono compétition manake c'est bon bidon moi on va former à kono
VOA Bamara Torola Bamako, Siaka Traore Kala Senidu.